Taigi Jėzaus Kristaus išskirtinumas. Tokia tema. Ir pradėdamas aš norėčiau perskaityti iš 16 skyriaus Mato Evangelijos, turbūt kiekvienam iš mūsų neblogai žinoma vieta. Bet visų pirma, mes pasižiūrėsim ją. Taigi, nuo 13 eilutės. Atėjęs į Pilipo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė savo mokinius. Kuo žmonės mane žmogaus sūnų laiko? Jie atsakė. Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Elijų, kiti Jeremiju ar dar kurio iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, kad tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir kad tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Taigi, šitie matų varžyti žodžiai ir jie mums, ką jie mums parodo. Vieną tokį dalyką, kad Kristaus išskirtinumą mes galime sužinoti iš ko nors, kas nors mums gali pasakyti. Ateiti ir pasakyti, Kristus yra išskirtinis. Jis yra vienintelis. Per jį viskas atsirado, jo viskas laikosi. Taip toliau, daugybė dalykų. Ir mes galim tai išmokti, mes galim tai netgi sužinoti apie tai, girdėti apie tai namuose. Girdėti apie tai galbūt iš savo artimųjų ar dar kaip ir daugiau mažiau žinoti. Man kažkaip įkrito į atmintį, kai buvo 98 metais, kai buvo T.L. Osborno seminaras ir kai jis kalbėjo apie pirmoji daly apie tai, kad Jėzus yra mūsų modelis. Jėzus yra tas, į kurį mes turėtume žiūrėti ir sako, sako, nieko keisto, sako, daugelis gali pasakyti, nieko keisto. Mes žinom, kad jis yra mūsų modelis. Tačiau šitoj vietoj viešpats sako tokį dalyką, palaimintas tu Simono Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi, matosi, yra skirtumas tarp to, kaip šitą tiesą mes žinom, kaip mes ją suprantam, iš kur tai mus pasiekia, kokiu būdu tai mus pasiekia. Vienas dalykas yra galvoti, kad Jėzus Kristus yra viršesnis už visus, jis išskirtinis, jis vienintelis. Kitas dalykas matyti, kad jis toks yra. Vienas dalykas girdėti, kitas dalykas aiškiai suprasti, būti įsitikinusiam to, aiškiai matyti tai. Jėzus Kristus yra išskirtinis. Bet vienas dalykas yra deklaruojamos tiesos, kurias mes deklaruojam, kurias mes išgirstam, sužinom ir tokiu būdu, kaip ir jomis operuojam. Kitas dalykas yra, kai mes suvokiam tikrovę. Nes tam tikra prasme įrodinėti Jėzaus Kristaus išskirtinumą kažkuo panašu į tai, kaip įrodinėti, kad Everesto kalnas aukščiausias. Šiaip jis yra aukščiausias. Šitoj žemėje. Niekur tu nuo to nedingsi, niekur tu nuo to nepabėgsi, niekur tu to nepakeisi kažkaip. Yra aukščiausias. Taip ir su Jėzumi Kristumi. Tačiau, kada mes žiūrime į tokį tą įvairiausių dvasinių mokytojų ir religijų kontekstą. Ką mes galim pastebėti? Galim pastebėti tokį dalyką, kad, kaip žmonės ir sako, yra daug panašumų. Tarsi, kaip yra tam ta mintis, visos religijos daugiau mažiau nukalba apie tuos pačius dalykus. Kada, ypač kada prieiname prie moralės klausimų, čia galim aptikti, kad yra tų, sakytum, panašių minčių, panašių teiginių. Ir tai mūsų neturėtų trikdyti. Žinot, mano kaip tikinčiojo, turbūt vienas iš pirmųjų mokytojų, neakivaizdžiai, buvo C.S. Lewis'as. Taip jūs išpuolė, kad tais tarybiniais metais, 83-aisiais, aš buvau prie Alytaus, Alytaus klebonijoje buvo tokia vargonininkė, disidentė, ir jinai turėjo į rusų kalbą išverstų Lewis'o knygų. Ir tada, kaip tik aš išgyvenau savo tokį visiškai krizinį, kritinį laikotarpį, ir kaip tik tuo metu aš tas knygas skaičiau ir kažkokiu tai būdu Viešpats kažką tai su manim darė. Ir tas toks Lewis'o teiginys yra, man atrodo, Lewis'as jį iš kažko irgi išgirdo, gal tik tai performulavo, kad krikščionybė, na, jam yra kaip saulė, kad jis ne tik mato ją, bet ir jos, nu, kaip saulė, bet ir jinai viską apšviečia ir visa kita. Kaip mes skaitome tuos dalykus rašte, kad per jį viskas sutverta, juo viskas laikosi. Ir vėlgi, kaip sakau, vienas dalykas yra tai matyti, tai kaip sakytum, nu, būt skaičius, netgi tai deklaruoti, bet kitas dalykas suprasti, o taip ir yra, ne kitaip. Tai suteikia tam tikro užtikrintumo, tai išvaduoja nuo daugelio baimių. Pamatytas, suvoktas Kristaus išskirtinumas išvaduoja mus nuo daugybės tokių kaip baimių ir neaiškumų. Dabar, na, kitose religijose, tarkime, sutinkam įvairių panašių minčių. Čia šiek tiek pasinaudojau Giedriaus Saulyčio straipsnių vienu, nes jis ten jau surinkęs tas tokios kaip palyginimus. Ir štai tokios mintys, sako, kad krikščionybė labai panašiai kitas religijas, nes ir čia dorybė yra skatinama, o nuodėmė smerkiama. Išdidumas ir pasipūtimas netinka ne vienam. Pastovumas, žmogiškumas, malonumas, gailestingumas, tiesa, artimo meilė, ištikimybė, gerumas, bičiulystė, atvirumas – tai dorų žmonių bruožai, skelbiama induistų raštuose. Apaštalas Paulius labai panašiai apibūdina krikščionišką dvasingumą. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Po to, kad doro ir išmintingo žmogaus portretas Biblijoje ir kitų religijų tekstuose iš tiesų labai panašus. Vienas iš Konfucijaus mokinių rašė, jog didis žmogus yra tas, kuris išsaugo vaiko širdį. Kas stokoja meilės, stokoja išminties. Žmogus stokojantis meilės, išminties, pagarbos ir teisumo ir vergas. Ir tai vėlgi mes galim, tiesiog, manau, iš karto mums iškyla minčių, kaip tai susišaukė su Kristaus žodžiais. Kažkiek islamo tarkim, raštuose randama tokia mintis kaip apie Mahometą. Jis sako, mes grįžome ir ištikai, jis iki sugrįžęs iš karo lauko, jis pasakė, mes grįžome iš mažesnio mūšio į didesnį. Kova su savimi pačiu. Nu, vėlgi Biblijoje mes galim atrasti tų panašių minčių. Ir daugiau tų galima būtų atrasti tokių paralelių, bet kodėl mes neturėtume tuo labai stebėtis? Faktiškai, aš manau, jeigu mes suprantame, kad viskas yra sukurta per Jėzų, viskas per jį, tai negi keista, kad žmonės, kurie ieško išminties, kažkokias tai atšvaitus pamato. Bet kaip mes skaitome laiške romiečiams 7 skyriui, apaštalo Pauliaus mintis, sako, gero norėtis sugebu, bet padaryti ne. Nu, kai jis išpažįsta tą padėtį savo kažkokiu įstatymo akivaizdoje, sako, ką aš aptinku, kad aš gero norėtis sugebu. Taip nieko nuostabaus, kad kritęs žmogus sugeba pamatyti dorybės, na, kažkaip sugeba jas net įvardinti. Aišku, tam reikalinga pastanga, tam reikalinga ieškojimas, tam reikalingas siekis. Galų gale mes randame patarlių knygoje tą mintį, pakankamai aiškiai išsakyta, išmintis kalba. Aš tai jau paimsiu iš patarlių knygos. 8 skyriaus berods. Sako, palaimintas žmogus, kuris klauso manęs, kasdien būdi prie mano vartų ir laukia prie mano durų. Kas randa mane, randa gyvenimą ir įgis viešpaties palankumą. Taip kad nemanau, kad mums reikėtų kažkaip tai diferencijuoti šitoje vietoje žmonės, netgi įvairiose tautose žmonės, kurie troško išminties, kurie jos ieškojo, nu, greičiausiai jos kažkiek ir atrado. Buvo duota jam kažką pamatyti ar atrasti. Todėl tas vaizdas tarp kitų neturėtų mūsų stebinti. Neturėtų mūsų kažkaip trikdyti, kad štai kitose religijose, reiškia, yra tų atšvaitų. Taip, yra atšvaitų, yra ir kitų dalykų. Kuo daugiau mes atsiremiame Kristų, tuo lengviau mums yra susitikti su kitaip mąstančiai žmonėmis. Mums paprastai labai norisi įrodyti kitiems Kristaus išskirtinumą tol, kol mūsų atrama yra ne pačios tiesos matymas, bet daugiau tam tikra išmokta doktrina. Kristus yra aukščiau kitų ir tada mes labai būnam netgi agresyvus kartais, įrodydami kažkam, argumentuodami, bandydami tam įteikti tą tiesą. Ir kartais susilaukiam priešingų vaisių. Bet kada mes kažkaip matom jau ją kažkiek aiškiau, Tai tuomet, kaip ten apaštalas Jonas savo pirmam laiške rašo, sako, vaikeliai, nebijokite jų, tas, kuris jumyse didesnis už tą, kuris pasaulyje. Na ir po truputį, kaip pradedi susigaudyti, nu tikrai nėra čia ko bijoti. Tikrai galima atsiremti, pasitikėti, jeigu tu pasitiki tuo, kuris yra išskirtinis, tuo, kuris yra didžiausias, tuo, kuris kurio viskas laikosi, tai tada tau nėra reikalo na, labai pulti kitam įrodinėti. Tada tu gali kito klausyti, tada tu gali netgi aptikti ir pripažinti, nu, štai tikrai kai kurios dalykus jis kažkiek suprato, galbūt nesuprato pagrindinių, galbūt nesuprato didžiausių. Nes vis dėlto, kada mes skaitom šventąjį raštą, žinot, nors yra vat tie panašumai, ir tarkim tokia mintis, kurią vat aš iš Giedriaus straipsnio perskaičiau, kad dorybė yra skatinama, o nuodėmė smerkiama. Bet vis dėlto, jeigu mes pasižiūrim į bet kurią kitą religiją, koks tas būtų skirtumas? Apaštalas Jonas mums apie tai liudija, kad Jėzus atnešė tokį Dievo pažinimą, kokio joks žmogus neturėjo ir neperdavė. Kad Jėzus būtent, kaip jis pats sako, kas matė mane, matė tėvą. Jeigu mes norime pažinti, koks yra viso ko kūrėjas, mums tenka atidžiai pasižiūrėti Jėzų. Ne vieną kartą, ne du, atidžiai žiūrėti jį. Kad niekas kitas neapreiškė mums Jėzaus. Kaip mes skaitome Jono Evangelijoje, pirmam skyriuje, 18 eilutėje. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus tėvo prieglobstėje esantis mums jį apreiškė. Pagalvokit apie žmogų, kuris išsako tokią nu, autentišką supratimą. Neperskaitė jį kažkur, ne kaip. Išsako autentišką supratimą. Sako, Dievo niekas niekada nėra matęs. Bet viengimis sūnus mums jį apreiškė. Galvoju, o. Iš vienos pusės galima būtų iš karto sakyti, nu kaip šiandien daugelis žmonių linkia sakyti, kodėl taip kategoriškai. Bet šiuo atveju Jonas užrašė tai, ką jis matė, tai, ką jis suprato, ir todėl tas jo teiginys yra na, toks visiškai, sakysim, nejudantis. Jisai aiškiai teigia tą dalyką. Jėzus apreiškia mums Dievą taip, kaip niekas daugiau jo neapreiškia. Aš atsimenu tokią patirtį, man jinai buvo įdomi ir pamokanti. Aš užėjau į vieną knygyną Kaune kažkuriais tai metais ir žiūriu su didelė nuolaida pardavinėjamos Konfucijaus knygelės, būtent pašnekesiai Konfucijaus. Ir aš galvoju, man kiniečiai įdomus, nu, didelė tauta, jeigu nori kažką suprasti apie kiniečius, reikia paskaityti Konfuciją. Nu, kaip tai bebūtų, tai jų tautos mokytojas, tai ne... Ne šiaip. Ir iki šiai dienai Konfucijus Kinijoje turi didelį įtaką. Ir aš jį nusipirkau, pasiėmiau, paskaičiau ir žiūriu labai įdomu, labai toks žmogus, kuris tikrai trokšta išminties. Kuris suprato kai kurios dalykus, kai kurios gyvenimo dėsnius, kažkiek tai. Sakysim, suprato, kad jeigu tu nenori, kad tau kas nors taip darytų, tai turi kitam taip nedaryk. Penktam amžiui iki Kristaus visai gerai suprasta. Ypač tikėtina, kad Mozės penkiaknygės jis neskaitė. Pilnai tikėtina penktam amžiui iki Kristaus. Ir jis labai gerai suprato, kad tėvus reikia gerbti. Labai gerai suprato. Ir tą perdavė. Labai, labai pabrėžtinai perdavė šitą tiesą. Tėvus gerbti būtina. valdžią būtina gerbti. Nes jeigu sugriausia valdžios struktūras, tai pasitikėjimą valdžia, jeigu sugriausi, ir jis kalba ne tiek apie išorinę, bet ir pačių valdininkų elgesį, jeigu jie sugriaus pasitikėjimą valdžia, tai tuo pačiu sugrius ir tam tikra visuomenės bendrabūvis tam tikras. Prasidės anarchija. Ir aš šitaip skaičiau ir po to aš pradėjau galvoti, kad vis dėlto taip, ne tai kad galvoti, o tiesiog daugiau tai buvo kaip toks pamatymas, kad vis dėlto Saliamonas arba ir Dovydas ir Saliamonas na didesnė išmintė užrašė. Nenuvertinant Konfucijaus, nenubraukiant jo, nepaniekinant jo, nesišaipant iš jo, bet paprasčiausiai na ir Dovydas ir Saliamonas užrašė tokį išmintį, kuri sako, Dievas yra geras ir gailestingas visiems savo kūriniams. O skaitydamas Konfucijų neperskaitys. Tokio supratimo ir tokio pažinimo. Nes norint užrašyti tokį dalyką, tenka nu, kažkaip suprasti. Įsivaizduoji, tu su kažkokiu žmogum gyveni, kažkiek laiko, ir tu po to sakai, žinai, šitas žmogus vis dėlto yra patikimas žmogus, jo galima pasitikėti. Ir kitą klausį, iš kur tu žinai, nu, aš su juo praleidau tiek laiko ir mačiau jį įvairiose gyvenimo situacijose, aš suprantu, kad jis vat, yra patikimas. Jeigu Dovydas sako apie Dievą, sako, Dievas yra geras visiems savo kūriniam. Saliamonas sako, išminties pradžia yra viešpaties baimė. Viešpaties baimė, išminties pradžia. Nu, Konfucijus skaitydamas neperskaitys. Daugiau. Bet kada ateini iki Jėzaus Kristaus, tada pradedi matyti, kad Jėzaus Kristaus yra daugiau negu Saliamonas ir negu Dovydas. Kad nei Saliamonas, nei Dovydas mums nepasakė, kad geriausiai mes girdimi Dievui, kai iš savo kalbėjimo su juo nedarom šau, paskui šiandien mane ta mintis persmelkė, aš pagalvojau, aš kažkokį čia vieną filmą neseniai žiūrėjau, tokį pakankamai komišką, ir ten vienam jaunuoliui buvo paliktas telefono numeris ir keletą žodžių, kuriuos jis paskambinęs turi pasakyti, jeigu jis pakliūs į bėdą. Nu ir jis ten paskambino, ir jam buvo nepatogu to žodžiu sakyti, nes tie žodžiai truputį keistai atrodė, bet jis juos pasakė ir tada ten atvyko pagalba. Aš pagalvojau, viešpat Jėzus Kristus mums paliko tokią maldą tėvę mūsų. Tokius kaip tokius žodžius, kuriais kreiptis visiškai pasitikim. Aš kažkaip iš tos pusės taiga pasižiūrėjau, kad tas, reiškia, žodžiai yra užrašyti. Kai jisai pasakė, kad sako, nu, tu šauksies ir tu būsi išgirstas, tu būsi išgirsta, nes kiekvienas, kuris šaukiasi, yra išgirstamas. Tai didelis dalykas. Gyvenant šitam pasaulyje turėti tuos užrašytus žodžius, kuriuos sunkio gyvenimo atveju tu gali pasakyti. Tai aš tokia metaforą truputį naudoju, bet kad mes pamatytume tai, kad vis dėlto Jėzus yra didžiausia išmintis. ne ta prasme, žinot, mes gyvenam pasaulyje, kuriame didesnis visada niekina mažesnį. Ir jeigu tai yra didesnis, tai tada mažesnis yra menkas ir blogas ir nereikalingas ir iš viso jį tada galima vos nespjaudyti. Ir kartais mes krikščionis perimam šitas manieras. Kažkaip pametam iš akių tai, kad palauk, yra visai kitas reikalas, kai tu kalbi su kitos religijos atstovu ir tu matai, kad tame, kuo jis tiki, tame, ką jis klauso, ten yra gerų dalykų ir tu sakai taip. Taip. Taip, aš suprantu, va, tai ten tas yra gerai, bet ką daryti su tuo. Gerai, kad žinom, kad nuodėmė yra smerkiama, dorybė skatinama. O kaip būti doram? Klausimas. Visi mes žinom, taip, labai gražu yra, kai žmogus nesavanaudiškai viską daro. Pabandyk nepamedituoti padaręs, kaip tu čia gerai padarėjai. Taip nepasijausti, pakilėtų, taip, kaip man čia gerai pavyko. Ir nežinau kaip jums, man kartais norisi išgirsti tą komentatorį iš kitokį geras žmogus, bet po to prisiminė tą dablindą špygą kotaukuotą, ai, nieko čia tokio reiškia, bet tas suprantat, taip, visos religijos dorybę, sako, reikia puoselėti, nuodėmės nekesti, bet kaip tai padaryti? Iš kur paimti tai? Ar mes matėm pavyzdį? Vienas dalykas. Ir čia mes sakom, taip, yra vienas žmogus. Yra, kurį sutikęs, tu supranti, kad jis daro gerą ir nesidžiaugia savo atvaizdu veidrodį tuo metu. Ir nežiūri į save. Yra vienas toks, kuriame vat nėra šito iš karto savęs paglostimo. Ir kad pasirodo šitą rakštį ištraukti iš mūsų ne taip lengva, kad jinai, kad labai, labai sudėtinga, kad turėjo Dievo sūnus aukoti savo gyvybę, kad iš mūsų ištrauktų va šitą, tokį atrodytų, tokį nepatogumą. Kai vis dėlto darau gerą dėl kitų, bet ir tam, kad pats būčiau geras. Ir tie tokie savęs paglostimai, savęs kilstelėjimai, jie sutiršia visą tą reikalą. Kaip aš atsimenu tokį vieną palyginimą, jį Timas Kelleris vienam savo pamoksle yra taip primena apie, jis jį iš Spurgeono nužiūrėjo, Spurgeonas jį pirmas galbūt panaudojo. Apie karalių, pas kurį ateina sodininkas ir sako, karaliau, sako, aš tave gerbiu ir myliu ir aš noriu tau padovanoti šių metų savo geriausių vaisių. Ir jis atneša morkų, didelių, gražių morkų. Ir karalius mato tau sodininko širdį, tiesiog girdi jį, mato, Mato, kad jis tikrai nori jam padovanoti gerų morkų. Ir nieko daugiau. Ir sako, klausyk, tu esi geras sodininkas, aš turiu sklypą šalia tavo sodo, aš tau jį perleisiu. Ir dabar karaliaus vienas iš valdininkų girdi šitą pasakymą. Ir jisai augina žirgus. Ir jis ateina kitą dieną pas karalių. Karalius sako, aš noriu tau, aš tave labai gerbiu ir myliu, aš noriu tau padovanoti geriausią, vieną iš geriausių savo žirgų. Karalius sako, ačiū. Ačiū. Ir tada tas pasimet ir klausia, kaip čia yra, sako, už morkas tu davei žemės klipą. Sako, už žirgą, ačiū. Sako, matai, sako, tas sodininkas morkas dovanojo man. O žirgą tu dovanojai savo. Nes tikslas buvo ne padovanoti žirgą. Tikslas buvo gauti dovaną. Gauti kažką daug. Jeigu už morkas sklypą duoda, tai gal už žirgą duos pusę karalystės, ką gali žinoti. Bet čia tas momentas, kada mes darom kažką kitiems, bet iš tikrųjų savo. Ir kas mus gali iš to išlaisvinti. Ir žmonės kovoja su šituo, mušasi ir vis tiek tai kažkaip išlenda ir vis tiek tai pasilieka. Nes mes kažkiek žinom tą tiesą, kad nėra galimybės išsivaduoti iš nuodėmės kitaip, kaip per Jėzų Kristų. Taigi, matydami tuos atspindžius, žinot, kaip apaštalas Paulius atėjo į Atėnus ir jisai ten kalbėjo Areopage ir sako, jūs esat labai religingi ateniečiai. 17 skyriuje apaštalų darbų tai jau rašyta. Sako, jūs labai religingi, daugybė šventyklų, aš radau netgi aukorą nežinomam dievui, tą, kurį jūs nežinote, aš skelbiu. Ir sako, net jūsų poetai sako, kad mes esame iš jo kilę. Tai jeigu mes suprantam, kad mes esame iš jo kilę, tai mes neturėtume galvoti, kad dievybė yra panašiai mūsų rankų kūrinį. Į menininko kūrinį. Bet jis atrado tą pamatymą, sako, jūsų poetai supranta tai. Reiškia, jis atrado tuose Atėnuose, kur jo dvasia buvo jis beveik buvo supykęs tam tikrą prasme. Žodį norėčiau tiksliai pavartoti, taip kaip jis parašytas. Paulius dvasioje netvėrė pikčių, belaukdamas Atėnuose jų atvykstant ir matydamas pilną miestą stabų. Paulius dvasioje netvėrė pikčių. Na ir iš tikrųjų yra labai skaudu ir liūdna, kada mes matom, kaip žmogus galvoja, kad jo gyvenimo šaltinis ir jo viso ko atrama yra jo materialinė gerovė. Kad jis turi ir tai jam suteikia saugumą ir pasitikėjimą. Labai liūdna. Turėtų būti. Ne visada tai būna. Bet tai turėtų mus, mes turėtume kažkaip taip. Ne tai, kad, žinot, ne tai, kad būti tokie murmekliai, bet suprasti, kad tai liūdna. Kad tai, kad tai viena iš meldystės formų. Dar vat prieš pertrauką tokią mintį tiesiog pasakysiu, šiek tiek šokiruojančią jūs. Teko man sudalyvauti tokiam vienam renginį, jisai vadinosi seminaras diskusija, jie rengė religijų tyrimo centras, jis vadinosi religija, tradicinės vertybės ir žmogaus teisės. Ir nors ten buvo kalbama apie įvairias ir religinės mažumas, bet vis dėlto tokia kaip pagrindinė gyja praėjo seksualinių mažumų klausimas. Kaip į tai reaguoja religijos? Kaip tai žiūri? Ir ten iškilo daug įvairių minčių. Kaip mes reaguojame šitą klausimą. Kaip mes reaguojame žmonės, kurie šitoj padėti. Kaip mes žiūrime, tai kas tai per dalykas. Ar todėl, kad mes nesam homoseksualus, mes geresni už juos? Ar mūsų teisumas yra tai, kad mes ne homoseksualus? Ir jeigu pradedi žiūrėti, žiūri ganėtinai stipriai taip. Jeigu kalbėti apie savijautą ir praktiką. Ir stipriai išpūstas šitas klausimas yra iš viso. Šiaip nuodėmė yra nuodėmė. Ar apkalbos, ar homoseksualizmas. Iš tos pačios šaknies auga. Ir kas įdomiausia, ką aš jums pasakysiu, brangiai, kad homoseksualizmas yra godumo pasekmė. Visuomenės godumo pasekmė. Kodėl aš drįstu taip sakyti? Kuo aš remiuosi? Jeigu jūs atidžiai skaitėt Naująjį Testamentą, jūs aptiksit, kad godumas įvardinamas kaip stabmeldystė. Pauliaus laiškuose. Efeziečiams laiške. O laiške romiečiams pirmam skyriui Paulius aiškiai išdėsto, kad homoseksualizmas yra stabmeldystės pasekmė. Ne vien godumas, aišku, bet godumas viena iš priežasčių. Ir todėl nereikia stebėtis vartotojiškoj visuomenėje, homoseksualumas bus kaip reiškinys. Kaip tikėjimo pasekmė. Kad gyvenimas priklauso nuo turtų gausos. Bet jeigu mes iš tiesų žinom, kad Jėzus Kristus yra viso ko viešpats ir jis yra išskirtinis aukščiau visko, tai mus išlaisvina ir iš godumo. Ir nuo tokio, sakysim, įtemto požiūrio į homoseksualus, mes nebematom reikalo dėl to labai muštis. Yra kitas dalykas, mes galim tada ramiai pasakyti, ne, taip, žmonės reikia gerbti, ir mes patys tais autoriam pasakyti, žmonės reikia gerbti, ir šito žmonės irgi. Bet homoseksualumas nėra norma. Bet tai tokia pati nuodėmė, kaip ir visos kitos. Tokia pat bjauri. Ir mes nestovim ant geresnės žemės kaip žmonės. Jeigu mes žiūrime savo praeitį, mes visi buvom nusidėjėliai.